Let's start a new day. Morning Travel.
Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Morning Travel. Jemi në transmetimin e drejtë për drejtë mëngjesin e sotëm. Është e martë, datë është 27 mars 2018. Në mikrofonin e Majolës si gjithmonë në pultin e transmetimit është DJ Olti, edhe sot deri në orën 9 do të qëndrojmë bashkë për të përsëritur zhvillimet e fundit nga vendi dhe bota, padyshim muzikë shumë të mirë dhe informacione kryesore për ta nisur ditën tuaj sa më mbar. Një ditë e martë kjo në fakt që sa i përket modet do të jetë e mbar, do të jetë përgjithsisht një ditë që do të ndryshojë le të themi këtë vargun e ditëve plot me vranësira dhe rreshje shiu që na shoqëroi pothuajse gjithë javën e kaluar, edhe që na solli pakës vjesht në mes të pranverës, por që tashmë gjërat do të ndryshojnë pasi do të kemi dhe rritje të temperaturave sot, por dhe një përmirësim gradual të motit që do të lërë vendin që prej ditës së nesër më pas e në vijim diellit, moti të kthjellët përgjithsisht dhe temperaturave vërtet pranverore. Sot në vlerën më të lartë temperatura do të arrijë 16 gradë Celsius, në vlerën më të ulët 5 gradë, dhe do të kemi një ditë përgjithsisht të alternuar, por që në momentet caktuara ashtu siç po flasim pikërisht edhe tani do të dalë edhe dielli. Ndërkohë që intensiteti i shiut do të bjerë pothuajse në të gjithë territorin e vendit. Ky është parashikimi që japin meteorologët se për këtë ditë së sotme, por edhe javës në vijim, që duket se do të jetë me të vërtetë shumë e bukur, edhe që ja vlen të bëjmë plane për gjithë ata që ndoshta kanë pak hapësirë mundësi që të udhëtojnë këtë periudhë, do të ishte ideale pasi edhe moti do të jetë i tillë. Edhe pse përflitet në fakt se do të vijë edhe ajo vala e të nxehtit me nisjen e prillit, vala e të nxehtit afrikan që do të sjellë pikërisht në kontinentin evropian rritje të temperaturave në vlera jo të zakonshme. Për stinën, të paktën sipas parashikimit të sotëm të AccuWeather, nuk do të ketë ndonjë rritje, le të themi, aq të madhe të tyre sa është parashikuar. Do të jetë përgjithsisht një mot pranveror tipik me temperaturat që do të shkojnë deri në 23 apo 24 gradë Celsius. Këto janë parashikimet sa i përket kësaj jave. Ne do ndalemi tek një përzgjedhje muzikore dhe do të rikthehemi vetëm pas pak. sërish në studio dashur miqu, ndalemi tek ditëlindjet e personazheve të famshëm që cilët festojnë ditëlindje para pikërisht në datë 27 mars apo ngjarjet kryesore të kësaj date ndër vite. Jay-Z ka ditëlindjen sot dhe mbush 29 vjeç, këngëtarja e famshme e popit, po ashtu dhe Mariah Carey ka ditëlindjen, mbush 47 vjeç, edhe kjo një div e vërtet e muzikës pop. Fergie Ferguson, ish pjesëtare e Black Eyed Peas, po ashtu feston ditëlindje, shumë këngëtare simpatike pas kanë ditëlindjen sot, mbush 42 vjeç. Ndërkohë kemi edhe ditëlindjen e një prej regjisorëve, por që ka marrë pjesë edhe në disa prej filmave të tij, Quentin Tarantino, mbush 54 vjeç sot, dhe këto janë personazhet e famshëm të cilët festojnë ditëlindjen. Ne urojmë edhe gjithë atyre që po na dëgjojnë që të kalojnë sa më bukur ditën e tyre të lindjes sot, dhe i përshëndesim me këngën Në Vim. sërish në studio dashur miq ku do ndalemi me fakt tek një prej ditëve, le të themi, që i dedikohet një prej atyre institucioneve të cilat sigurisht na kënaqin, na bëjnë të reflektojmë. Edhe padyshim është një prej vendeve të cilat gjejmë një prej copëzave të artit, siç është aktrimi dhe flasim pikërisht për teatrin. Pasi 27 mars është quajtur dita ndërkombëtare e teatrit që përkrimit të Institutit Ndërkombëtar të Teatrit dhe festohet çdo vit nga kjo qendër si dhe nga komuniteti ndërkombëtar teatror nga të pestë kontinente dhe për të festuar këtë ditë organizohen ngjarje të ndryshme teatrore, kombëtare, ndërkombëtare. Një nga më të rëndësishmet është qarkullimi i mesazhit të ditës botërore të teatrit, përmes të cilit një figurë e shquar, le të themi, në mbar botën reflekton mbi temën e teatrit si pjesë e kulturës së harmonisë dhe paqes botërore. Dhe mesazhi i parë i ditës botërore të teatrit është shkruar nga Jean Cocteau në Francë në vitin 1962, i dyti nga Arthur Miller dhe më vonë ndër vite ka pasur mesazhe të tjera sigurisht nga të tjerë emra të njohur. Mesazhi përkthehet në më shumë se 20 gjuhë, lexohet për 10 mijë spektatorë para shfaqjeve teatrore në gjithë botën dhe shtypet në qindra gazeta të përditshme dhe në mediat audiovizuale. Në fakt teatri kombëtar sigurisht në vendin tonë është një prej vendeve të cilat janë organizuar më shumë shfaqje sa i përket teatrit dhe ka qenë le të themi një pikë referimi për gjithë artistët për promovimin e tyre dhe për vënien në skenë të veprave nga regjisorë të vjetër apo të rinj, cilët kanë sjell sigurisht emocione për publikun. Dihet se si është sot le të themi situata sa i përket teatrit, që shpresojmë që të zgjidhet sa më shpejt dhe të shkojë sa më mirë, sidomos edhe për artistët cilët kanë një jetë të tërë që punojnë sigurisht edhe na dhurojnë emocione në një mënyrë të pakrahasueshme, kështu që patjetër duhet vlerësuar edhe puna e tyre dhe mundi tyre duke glotësuar le të themi kështu edhe dëshirën e tyre sa i përket vendit ku ata kanë dhënë një pjesë të shpirtit të tyre, siç është teatri kombëtar. Ndërkohë që në kuadër të kësaj dite edhe Radio Travel patjetër do të ketë sigurisht një vëmendje të caktuar ndaj teatrit, edhe në emisionin Travel Club padyshim që do të kemi të ftuar edhe aktorë dhe do të diskutohet më tepër kjo pjesë, por që gjithsesi një përshëndetje dhe një përulje padyshim i shkon të gjithë aktorëve të njohur të vendit, cilët na kanë dhuruar siç thash edhe pak më parë një pjesë të shpirtit të tyre në interpretimet e roleve të ndryshme që ata kanë bërë në teatr. Okej, ne do të ndalemi tek një tjetër përzgjedhje muzikore në këtë moment dhe do të rikthehemi vetëm pas pak.
Sate Pranveros mbërritën në ring me koleksionet e reja. Rinovoni garderobën tuaj me modelet dhe trendet më të fundit të modës. Zgjidhni kombinimet tuaja në veshje, këpucë dhe aksesor në të gjitha dyqanet e Ring. Ring, aty ku e gjithë familja vishet me stil. Në datat 4 deri në 7 prill në kryeqendrat më dinamike të Ballkanit, zëfill për të 5-tin vit workshopi më i madh i turizmit, Vast Travel Fair 2018. Këtë vit e nisim rrugëtimin tonë në Shkup. Vizitojmë Prishtinën dhe përmbyllim në Tiranë me Expo City në datat 6 dhe 7 prill. Vast Travel Fair, pikë takimi mundësish, risi, shërbim cilësor, super oferta. E janë i të zbulojmë së bashku surprizat e vendit ekskluziv të Vastur, sepse Vastur është promotori vetëm i risis. Join us, love Vas.
Stai ascoltando Radio Travel.
My next destination, Albania.
Rikthehemi sërish në studio në këtë moment për të ndalur tek promovimi që i bëhet pikërisht Shqipërisë turistike nga mediat e huaj dhe vendimi më i fundit i qeverisë shqiptare për heqjen e vizave për qytetarët e Mbretërisë Arabisë Saudite gjatë sezonit turistik është pritur me interes dhe është pasqyruar edhe në portalet informuese të Arabisë Saudite. Lidhur me këtë vendim, por edhe për potencialet turistike të vendit ton, Arab Week Days ka publikuar në fakt një intervistë me ambasadorin ton në Mbretërinë Arabisë Saudite, i cili ka deklaruar se qytetarët nga Arabia Saudite mund të udhtojnë dhe të hyjnë në Shqipëri pa vizë nga data 1 prill deri në datë 31 tetor 2018. Dhe në fakt, sipas deklaratës së ambasadorit shqiptar, për udhëtarët saudi që duan të vinë në Shqipëri, përveç kësaj mase lehtësuese, sigurisht do të kenë mundësinë të njihen me disa nga opsionet më të mira kur bëjnë planet e tyre të pushimeve, dhe ka folur për potencialet e jashtëzakonshme turistike të Bregdetit dhe zonave malore të Shqipërisë, që shpresojmë se jo të tërheqin vëmendjen e turizmit nga Arabia Saudite, të cilat për vende të ndryshme, le të themi që tashmë ato kanë vizituar, kanë sjellë edhe shumë fitime, prandaj turistët vërtet me potenciale të mëdha që nëse vinë në vendin ton padyshim që do të sjellin shumë përfitime. Ndërkohë, ndalemi tek një tjetër promovim se rradhë që i bëhet artistëve të vendit, sepse dhe kjo është një pjesë shumë interesante në fakt sa i përket promovimit që bëhet në mediat e huaj, jo vetëm të turizmit, por edhe të artit shqiptar. Gazeta prestigjioze The Times i ka kushtuar një artikull të veçantë sopranos nga Kosova, Elbenita Kajtazi, dhe ka portretizuar atë si fëmijë lufte që sot parin të prek majat e suksesit të saj. Dhe The Times ka përshkruar fëmijërinë e saj në qytetin e Mitrovicës, në fakt dhe disa prej pjesëve që ka interpretuar kjo soprano, duke na bërë sigurisht krenar të ndihemi për artistët e shqiptar.
See you hurting, I've been through the same thing. Baby, don't you worry, I got you. I just wanna know you. Tell me all your secrets. Looking like you need it.
that's what I do. I'll walk the line for you, take a shot for you. Yeah, baby, that's what I do.
Flasim për të tjera, zhvillime në vend të dashur miq, që ndalemi tek infrastruktura e cila duket se ka sjellë sërish problematik për qarkullimin e qytetarëve. Emergjenca civile ka bllokuar lëvizjen në aksin Rrugor-Elbasan-Gjinar për shkak të riaktivizimit të rëshqitjeve të tokës që e kanë bërë të pakalueshme një pjesë të kësaj rruge. Pikërisht për ditën së djeshme, aksi është i rrezikshëm për kalimin e mjeteve dhe kjo ka bërë që lëvizja të devijohet përmes një bypassi, por sipas drejtuesve të mjeteve ky devijim është shumë i gjatë në një teren të vështirë malor dhe sipas tyre përveç hetimeve në këtë rrugë, këto duhen bërë edhe riparime për ta bërë funksionale në fakt aksin rrugor. Rrëshqitjet e tokës në aksin Elbasan-Gjinar nisën vetëm një vit pas ndërtimit të kësaj rruge, ndërkohë që në gjithë këto vite qarkullimi herë bllokohet, herë lejohet në raport të kushteve të rrugës dhe prokuroria ka nisur një hetim në lidhje me ndoshta abuzimet me fondet që mund të jenë bërë në këtë aks rrugor, por banorët e zonës dhe përdorësit e rrugës më shumë rëndësi ka ndërhyrja për ta bërë rrugën normalisht kalueshme, dhe pas hetimet pas herë atje ndodhin rëshqitje dhe asgjë që çon në bllokimin e rrugës, tashmë po punohet sërish për hapjen e saj.
What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved. Gotta believe me when I say it only happened once. Mm-hmm. I tried and I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah.
She said, "Why tell me honestly?
Was it real or just for show?"
She said, "Save your apologies,
baby. I just gotta know." Was it real or just for show? Yeah.
She said, "Save your apologies,
baby. I just gotta know. How long has this been going on?"
Been
në studio, flasim tani për agroturizmin i cili po shet me shumë interes në fakt jo vetëm nga banorët e fshatrave me potencial për zhvillimin e tij, por edhe nga qeveria vendase që ka siguruar mbështetje pikurisht për të gjitha ata që operojnë në këtë sektor. Në janar të këtij viti në fakt kujtojmë që qeveria vendose të miratonte një vendim për miratimin e rikthyerjeve për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit, duke ngarkuar përgjegjësinë për këtë proces Ministrisë për Turizmin dhe Mjedisin, dhe së fundmi ministria ka bërë publike një dokument ku saktësohen të gjithë procedurat që duhet të ndiqen, dokumentet që duhet të dorëzohen dhe formularët që duhet të plotësohen nga operatorët e interesuar që operojnë në agroturizëm për të marrë certifikimin, pasi në këtë mënyrë edhe biznesi bëhet më i thjeshtë për ta, edhe kanë mbështetje, por edhe certifikohen vërtet si një biznes turistik apo agroturistik. Dosja e aplikimit merret në shqyrtim brenda 50 ditësh nga data e aplikimit dhe bëhet plotësimi i proces verbalit për marrjen ose jo të certifikimit. Ndërkohë që duhet të rregoni të kujdesshëm të gjithë ju që doni të aplikoni, pasi mungesa e njërit prej dokumentave çon në mënyrë automatike në refuzimin e dhënies së certifikatës, që do të jetë certifikata subjekt i certifikuar agroturizmi, do të jetë e vlefshme për një periudhë 5 vjeçare dhe pas plotësimit të afatit kohor, subjektet duhet të aplikojnë përsëri për përfitimin e saj. Sigurisht aplikuesit duhet të jenë shtetas shqiptar, por edhe të huaj që kanë kompani apo subjekt me bashkëpronësi ku njëri nga bashkëpronarët të jetë shqiptar. Aplikuesi duhet të jetë fermer individual ose të jetë një grup fermerësh, të cilët sigurisht merren me këtë pjesë dhe kanë potencial për zhvillimin e agroturizmit. Duhet të jenë pajisur sigurisht me niptin e fermerit. Agroturizmi mund zhvillohet edhe në njësi agrikulturore që ka si aktivitet për punimin e produkteve bujqësore apo blektorale të peshkimit dhe akuakulturës, ndërkohë që nevojiten 5 grupe dokumentash. Dokumentat e nevojshme do të jenë karta identitetit aplikuesi, dokumenti i pronësisë për fermën apo tokën ku zhvillohet veprimtaria, deklaratë për kulturën bujqësore të mbjellë shoqëruar me fotografi, kopje të plan biznesit të formularit aneksit, kopje të regjistrit fermës sipas formularit, mandat pagesën për aplikim, dokumentat e nevojshme që duhet plotësojnë subjektet sa i përket bujtinave nga ana tjetër, sigurisht janë edhe ato të dokumentave të sa i përket pronësisë dhe të dhënave personale të aplikantit. Kështu që tregoni të kujdesshëm me dokumentat dhe aplikoni pse jo për të pasur sa më shumë subjekte agroturistike në vendin tonë, sepse është një prej llojeve të turizmit i cili po promovohet shumë edhe në botë.
From myself, take out dust them all, put them back up on the shelf. Just my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. I'll be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with my baby's little mama called a grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill. Let me kick it like it's nothing.
Flasim për zhvillimet ndërkombëtare dhe ndalemi pak në Suedi në këto momente, pasi që nga fillimi i vitit 2020 në një përpjekje për të përmirësuar mjedisin, Suedia do të lejojë qytetet dhe komunat krijojnë zona mjedisore duke kontrolluar makinat që mund të qarkullojnë në këto zona. Makinat me naftë që plotësojnë standardet e emetimit të Euro 5 dhe Euro 6 do të lejohen në këto zona, por duke filluar nga korriku i vitit 2022 do të lejohen vetëm automjetet me naftë Euro 6. Makinat që operojnë me benzinë do të lejohen në zonë vetëm nëse plotësojnë standardet e emetimit, ndërkohë që kujtojmë që këto standarde, të paktën sa i përket Euro 5 dhe Euro 6 në Bashkimin Evropian, kanë hyrë në fuqi në 1 shtator 2009 dhe në 1 shtator 2014 respektivisht, prandaj rregullat e reja prekin edhe makinat më të vjetra se kaq. Këshilli do të krijojë gjithashtu një kategori të veçantë për zonat e rregulluara, duke lejuar hyrjen e disa automjeteve të caktuara, të tilla si makinat elektrike apo makinat me gaz natyror, të cilat do të jenë ato të përzgjedhura. Në fakt, këto janë disa prej masave që ka marrë Suedia sa i përket masave, le të themi, për mbrojtjen e mjedisit. Ajri ynë është aq i pastër sa nuk mendojmë se na nevojitet, ka thënë këshilltari i mjedisit dhe një prej figurave që qëndron pas këtij plani në Suedi. Në Stockholm, mendimi për të shkuar përpara me zonat mjedisore në fillim vitit 2022 është i ndarë, dhe madje edhe atëherë ka të ngjarë që kjo të prek vetëm rrugë të caktuara dhe jo të gjithë qendrën në qytete. Sidoqoftë, Suedia nuk është vendi vetëm që propozon rregulla të tilla mes një debati të ndezur rreth motorëve me naftë, sepse kujtojmë që edhe në Gjermani një gjykatë e lartë vendosi muajin e kaluar se qytetet mund të imponojnë ndalimin e automjeteve me naftë në zonat e caktuara, sigurisht vitet e ardhshme, dhe kësaj nisme po i bashkon sa më shumë vende europiane të cilat kërkojnë që të kenë një ajër më të pastër.
Before you fall, let me show you my love that you know. You've been searching for, you've been searching for. Now you got me saying, hey baby, it'll all be fine. Take a deep breath, let me blow your mind. Hey baby, leave it all behind. Show me your love and I'll show you mine. Hey baby, it'll all be fine. Take a deep breath, let me blow your mind.
Albania sjell edicionin e dytë të panajirit Mediterran Tourism Fair Tirana 2018, që do të organizohet në datat 6 dhe 7 prill në Expo City. Këtë vit, ky organizim do të zhvillohet në partneritet me Aller Travel dhe me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Pjesëmarrësit nga vende të ndryshme të Europës do të shfaqin potencialin dhe resurset e tyre turistike në kategoritë destinacione, akomodim, agjenci, turizmi detar, malor, gastronomia e të tjerë. Mediterran Tourism Fair Tirana 2018 u ofron profesionistëve dhe operatorëve të industrisë të turizmit një mundësi për të promovuar më tej, si dhe një platformë efektive për partneritete dhe bashkëpunime të reja. Rezervoni stendën tuaj në Mediterran Tourism Fair 2018 duke kontaktuar në 069 20 63 810. Ngjyrat e pranverës mbërritën në ring me koleksionet e reja. Rinovoni garderobën tuaj me modelet dhe trendet më të fundit të modës. Zgjidhni kombinimet tuaja në veshje, këpucë dhe aksesor në të gjitha dyqanet e Ring. Ring, aty ku e gjithë familja vishet me stil.
Questa è
Kurioziteti i ditës.
Sot kurioziteti ditës na çon në marrëdhënien që kanë shqiptarët me rrjetet sociale dhe sa duket, me sa duket kjo marrëdhënie sa vjen e ngushtohet pasi gjithmonë më shumë shqiptar po hapin një llogari në rrjetet sociale dhe duket se Facebook është i preferuari i tyre. Edhe pse kompania akuzuar Cambridge Analytica mohon se ka shkelur ligjet apo të ketë abuzuar në punën e saj pikërisht në shtetin e mbar botën, po përpiqen zbulojnë se në çmas janë marr apo janë përdorur të dhënat e përdorur me të Facebook. Për Shqipëri nuk ka evidenca, por sa përqindje shqiptarëve janë përdorues të rregullt të rrjetit social Facebook, këtë e tregon një studim i fundit i Internet World Stat, që thotë se shqiptarët kanë Facebook si rrjetin e tyre social të preferuar. Shifrat tregojnë se për vitin 2017 ndër 1.9 miliard përdorues të internetit, 1.4 milion kanë qenë përdorues të një llogarie në Facebook dhe shprehur në përqindje kemi të bëjmë rreth 70 apo 80% të shqiptarëve që janë përdorues të rrjetit social të famshëm të themeluar nga Mark Zuckerberg. Përkatësisht 72.5% e shqiptarëve kanë një llogari Facebook, janë në renditur të shtatët në Europë dhe të dytët në Ballkan pas malazezëve. Krahasuar me fshinjet rajonal, përqindja më e madhe e përdoruesve të Facebook ndodhet në Shqipëri dhe Malin e Zi, ashtu sikur se edhe në Bullgari, ndërkohë që Maqedonia dhe Greqia kanë rreth 60% të popullatës përdorues të Facebook, ndërkohë që Kroacia ka nivelin më të ulët të përdorimit të tij. Në aspektin evropian, më pas Rusia dhe Bielorusia kanë më pak përdorues. 0 deri 20% të popullsisë së Rusisë dhe Bielorusisë kanë një llogari në Facebook, por kjo lidhet edhe me aksesin e lejuar apo censurën nga shteti që her pas here vjet për këtë rrjet social, po ashtu dhe Ukraina ka pak përdorues. Ndërkohë në nivelin më të lartë në Europë, në cilin gjenden edhe shqiptarët, bën pjesë Irlanda, Britania, Portugalia, të cilët kanë përqindjen më të madhe të përdoruesve, po ashtu gjermanët, polakët, zviceranët, austriakët dhe çekët janë të pasionuar pas rrjetit social. Facebook u konfirmua rrjeti social më i përhapur në botë, sipas të dhënave të përditësuara deri në fund janarit 2018 të marra dhe nga Alexa, dhe kjo tendencë përqafohet edhe në Shqipëri këtë vit, ku gjithnjë më shumë persona po hapin një llogari në Facebook dhe po përdorin këtë rrjet social.
Shake, choose it, club, go, mine. On Tuesday, got your girl in the curtain, shake, choose it, club, go, mine.
Konsideruar gjatë si vendi më i mirë për të punuar, por sipas një studimi të fundit të LinkedIn, Amazon e ka nxjerr Google jashtë loje, duke u renditur vetë si kompania më e mirë për të punuar në fakt, dhe këtë gjë ajo e ka arritur së fundmi në sajt ambienteve, kushteve të punës, pagave dhe mundësish për karrierë që jepet përse përket punonjësve atje. Dhe çdo vit rrjeti social për profesionistët LinkedIn merr shumë veprime si dhe grumbullon të dhëna në fusha të ndryshme për nxjerrë këto rezultate, dhe për renditjen e vitit 2018 LinkedIn zbulon se Amazon, e cila është punëdhënës i dytë më i madh privat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, luante rol kyç. Kjo nuk është befasuese në fakt për ata që e shikojnë kompaninë nga afër. Kujtojmë që CEO i kompanisë Jeff Bezos edhe është lavdruar për qasjen e tij ndaj menaxhimit, duke zhvilluar kështu një kulturë të lulëzuar karriere që ndërthuret me qasjen e tij ndaj shërbimit klientit. Ndërkohë që 10 kompanitë më të mira për të punuar këtë vit në botë janë renditur: Amazon, siç tham, në vend të parë, ndjekur nga Alphabet; në vend të dytë Facebook; në vend të tretë Salesforce; në vend të katërt pasuar nga Tesla, Apple, The Walt Disney Company, Oracle dhe Netflix. Këto janë kompanitë më të mira për të punuar këtë vit sipas studimit fundit të LinkedIn.
Pulling me further, further than I've been before. Making me stronger, shaking me right to the core. Oh, I don't know what's in the stars. Never heard it from above. The world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Turn evil to good, even when we try so hard. For that perfect kind of love, it could all fall apart. And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Down.
moment tonight. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I just wanna love you now. Oh yeah.
Kthyer sërish në studio dashur miq për të ndalur këtë moment tek një shfaqje interesante që do të vijë së shpejti në skenën e teatrit eksperimental Kujtim Spaj Vogli. Bëhet fjalë për një prej veprave më të njohura të William Shakespeare, Shumë zhurmë për asgjë. Kësaj radhe do të vijë në regjinë e një italiani, Carlo Sciacalluga. Përballja mes gjinive vjen përmes komedisë në fakt Shumë zhurmë për asgjë të William Shakespeare për publikun ardhshës të teatrit eksperimental në regjinë sistem me regjisorit italian Sciacalluga dhe me interpretimin e aktorëve Myrza Ferzi, Flali Donalika, Kristian Koroveshi, Alert Celoalia, Genci Fuga, Gjergj Mena, Endriçela, Giuliano Brisku, po ashtu Estela Pyssyli. Kjo komedi sjell ndërthurjen e femrave në një botë meshkujsh ose meshkujt në një botë të femrave. Është një komedi që sjell sfondin e një lufte lumturisht të fituar. Ushtarët fisnik të Don Pietrit Aragonës në kthim prej luftës mbrim zhurmshëm në shtëpinë Leonatit, gubernatorit të Messinës, dhe më pas bota mashkullore dhe përton dhunshëm në atë femrore ku konfliktet dhe dashuritë do të jenë të pashmangshme dhe gjithçka nis si pasojë e një keq kuptimi që është thelbi i kësaj vepre. Për gjithë ata që e njohin, është vërtet interesante të shohim se si do të vinë regjini një italiani në fakt në skenën e teatrit eksperimental, por që kasti aktorëve është vërtet i njohur dhe interesant, kështu që patjetër do të jetë një komedi për të mos u humbur. Këto mesazhe të forta dhe kuptim plota publiku do t'i marrë duke parë shfaqjen e cila do të vijë në sallën Molière të teatrit eksperimental nga data 31 mars, pra nga dita e fundit e këtij muaji. Do të vijë çdo të mërkurë, të enjte, të premte, të shtunë dhe të diel deri në datë 15 prill, kështu që do të jetë një shfaqje me të vërtet interesante. Dhe njërin prej aktorëve të kastit, Genci Fuga, ne do ta kemi sot të ftuar në studio. Do ishte sa është dita botërore e teatrit për të folur jo vetëm për këtë ditë, por edhe për shumë detaje të tjera në lidhje me rolet e tij, edhe për rolin më të fundit tek Shumë zhurmë për asgjë. Po ashtu do të kemi në intervista me aktorë dhe regjisorë të tjerë në Travel Club nga ora 10 deri në orën 12. Në drejtimin e Adës dhe Telës Mosa Umbisi, pasi do të jetë me të vërtet një emision shumë interesant sot. Ndërkohë ne do ndalim në këtë moment tek një tjetër përzgjedhje muzikore dhe rikthehemi vetëm pas pak.
Time flies by when the night is young, daylight shines on an undisclosed location. Bloodshot eyes looking for the sun, paradise delivered and we call it a vacation.
Over the hills and far away, a million miles from LA.
ndjeshme na solli emocionet e miqësorës midis kontarës shqiptare të futbollit dhe Norvegjis, ndeshja që në fakt përfundoi 0-1 në favor të Norvegjis, u luajt në Elbasan Arena mbrëmjen e ndjeshme, në një ndeshje në fakt ku trajneri Panucci ashtu siç kishte prandëmruar eksperimentoi me formacionin dhe me zëvendësimet, kuqezin vuajtën disfatën përballë nordikëve në një përballje ku u deshën 54 minuta për goditjen e parë në port. Dhe më pas performanca nuk është se ishte ajo niveli të dëshiruar, kështu që mund të themi që fitoria e Norvegjisë erdhi jo vetëm në rezultat, por edhe në mënyrën se si u luajt loja. Eksperimentet me formacionin, me sa duket, nuk dha rezultate dhe zëvendësimet e imponuara ndryshuan disi ekipin kuqezi, ndërkohë që kjo ishte, le të themi, rezultati i cili është komentuar si për tu harruar kjo humbje 0-1 me Norvegjin, mbrëmjen e ndjeshme në kombëtaren dhe në këtë miqësore që pati kombëtarja pikërisht me skuadrën nordike, ndërkohë që sot do të kemi të tjera miqësore të kombëtareve të ndryshme, do të jetë edhe Kosova që do të përballet me Burkina Faso në orën 19:00, më pas kemi edhe përballjet e skuadrave të tjera, kombëtareve të tjera në miqësoret, siç janë Zvicër, Panama, Mali, Zi, Turqi, Bosnjë, Hercegovinë, Senegal, Bullgari, Egjipt, Danimark, Kili, Greqi, Egjipt, Hungari, Skoci, po ashtu kemi edhe ndeshjen midis Slovenisë dhe Bielorusisë, Luksemburgut dhe Austrisë, Rumanisë dhe Suedisë, po ashtu Belgjikë, Arabi Saudite, Gjermani, Brazil, për të mos u humbur edhe kjo, do të jetë më të vërtet interesante në orën 20:45, Poloni, Kore e Jugut, Australi, Kolumbi, po ashtu kemi edhe një tjetër ndeshje shumë interesante midis Anglisë dhe Italisë në orën 21, miqësore tjetër, dhe po ashtu Spanjë, Argentinë, dhe kjo një ndeshje për të mos u humbur në orën 21:30, do të jenë disa premisoreve të mbrëmjes së sotme, ndërkohë që edhe të rinjt në skuadrën shqiptare U19 do të përballen me Kazakistanin, po ashtu në orën 15:00 do të jenë ndeshjet më interesante të ditës, por edhe mbrëmjes së sotme.
Wanna see us alive?
shumë në fund të Morning Travel edhe për mëngjesin e sotë të dashur miqi. Ju falenderojmë që qëndruat me ne edhe këtë mëngjes. Ju urojmë të kaloni një ditë sa më të këndshme dhe më të bukur, ndërkohë që vjen të qëndroni me Radio Travel në vijim, duke na ndjekur dhe në rrjetet tona sociale, faqen Radio Travel në Facebook, duke na ndjekur në radiotravel.al live stream po ashtu dhe duke na vër follow në radiotravel.al në Instagram. Kalofshi një ditë sa më të këndshme dhe më të bukur dhe mirë dëgjofshim nesër.
She says her goodbyes. She starts to sacrifice. She knows something ain't right. It ain't easy, and it ain't pleasing. She's just trying to find a way out there. She put our faith in all that chasing. Just trying to find love out there. And she cries, I need you. Like the wave needs an ocean, like the love needs an ocean, I need you. Like the desert bleeds for water, like a mission needs a mortar, I need you. Feels like a hole inside. She wants to feel alive, and nothing satisfies. It ain't easy, and it ain't pleasing. She's just trying to find a way out there. She put our faith in all that's chasing. She's just trying.